говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 13 квітня, понеділок. Християни, що живуть за григоріанським календарем, відзначають найбільше свято – Великдень. Христос воскрес! Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки – про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас з 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Які питання має розглянути цього тижня Верховна Рада України?
Ми сподіваємося, що 14 квітня буде винесена антикризова програма уряду.
Католики та низка східних православних церков святкують Великдень. До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Ян Пурвінський. Які нововведення в Україні запроваджує Міністерство транспорту та зв'язку?
Пенсіонерам не потрібно йти до будівлі пошти, а пошта приїде, привезе бандероль, все інше. Вона повністю доставить.
Крім того, ви дізнаєтесь, що пише тижнева преса в Україні?
І Тимошенко, і Янукович досі не уявляють, як вони ділитимуть владу, але вже бояться залишитися з нею сам на сам.
І найсвіжіші новини спорту.
Донецький «Шахтар» розгромив у неділю столичний «Арсенал» і повернувся на другу сходинку турнірної таблиці Чемпіонату України з футболу.
Ці новини та багато іншого трохи згодом, а поки новини у викладі Олександра Шевчука. Будь ласка, Олександр.
Доброго ранку. Українські керівники вітали учора працівників ракетно-космічної галузі, професійне свято якої відзначають 12 квітня. Зі словами привітання до вчених, конструкторів, працівників і ветеранів цієї галузі звернулися президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Зокрема, Віктор Ющенко зазначив, що завдяки працівникам ракетно-космічної галузі Україна стала одним із світових лідерів в освоєнні космосу, здійснила успішний вихід на ринки космічних запусків і зміцнила свій авторитет як високорозвинена держава. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова відбула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, повідомила її прес-секретар Ірина Богдан. Богатирьова говоритиме із представниками США про співпрацю між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки. Зокрема, секретар РНБО зустрінеться із радниками президента і віце-президента США з питань національної безпеки. Також Богатирьова матиме зустрічі з аналітиками Центру нової американської безпеки. Кабінет міністрів надав Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони копії газових угод, підписаних у січні Україною та Росією, повідомив голова цього комітету Анатолій Гриценко. Він розповів, що запит на адресу прем'єр-міністра про надання документів відправили ще 20 січня, наступного дня після їхнього підписання в Москві. За словами Гриценка, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заборонила голові «Нафтогазу України» надавати ці документи. Він додав, що після розмови з першим віце-прем'єром Турчиновим отримав нарешті копії документів і зараз вони вивчаються. Рада безпеки ООН сьогодні може ухвалити заяву з приводу запуску тиждень тому північно-корейської ракети. 5 постійних членів Ради безпеки ООН – Великобританія, Китай, Росія, Сполучені Штати і Франція, а також Японія – уже схвалили проект заяви. За повідомленнями, проект документу засуджує запуск ракети як порушення резолюції Ради безпеки і закликає комітети санкцій ООН вжити заходів проти Північної Кореї. У Таїланді для розгону антиурядових демонстрацій у Бангкоку влада застосувала армію. За повідомленнями, під час сутичок між демонстрантами та військовими декілька десятків осіб були поранені. У місті було чути стрілянину. Прем'єр-міністр країни запровадив у столиці надзвичайний стан після штурму демонстрантами будівлі Міністерства внутрішніх справ та зриву саміту АСЕАН. Учасники форуму, представники 16 країн, змушені були евакуюватися. Конституційний суд Молдови постановив перерахувати голоси на виборах. Як заявив учора голова суду, працівники виборчих органів мають 9 днів, щоб виконати цю ухвалу. За його словами, перерахунок означає також перевірку списку виборців. Опозиція Молдови заявляє, що офіційні результати парламентських виборів минулої неділі сфальсифіковані. Американського капітана корабля звільнили з піратського полону. За повідомленнями капітана контейнеровозу Річарда Філіпса, якого сомалійські пірати тримали 5 днів, звільнили учора Військово-морські сили США. 53-річний Філіпс при цьому не потерпів і перебуває на борту американського есмінця. Трьох із чотирьох піратів, які тримали капітана, застрелили, четвертого затримали.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням. Без опадів від 10 до 15 градусів тепла. Лише на заході і півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі. Тут температура сягне 17 вище нуля. У Києві мінлива хмарність, невеличкий дощ, місцями гроза. Від 11 до 13 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар 7 гривень 70 копійок. В обмінних пунктах курс дещо знизився порівняно з минулим тижнем. Тут американську валюту купують за 8 гривень. Курс євро 10 гривень 22 копійки. Це офіційний курс. В кіосках купують за 10,55. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 28 копійок.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Христос воскрес, воістину воскрес. Католики та низка східних православних церков відзначають сьогодні найбільше християнське свято – Великдень. У хмарах, у храмах звучать урочисті літургії, люди вітаються «Христос воскрес», а вдома на столі – багатий стіл із паскою і крашенками. Як це свято відзначають на Закарпатті? Кореспондентка Радіо «Свобода» в регіоні Надія Петрів, яка також вже спекла і скуштувала великодню паску, підготувала матеріал.
Святити Пасху родина Мадірі ходить до церкви щороку, як і щороку тримають перед цим піст. Щоправда, розповідає 38-річна Вероніка Мадір, на відміну від православних, піст тримають не такий уже й строгий. До великоднього кошика, крім Пасхи, кладуть свинину, ковбаски, вино, обов'язково сіль. А ще спеціально до Великодня готує Вероніка грудку. Це м'який солодкий сир, який варять з молока та яєць, додають курагу та ізюм. Саму ж Пасху Вероніка готує за рецептом, який передається в родині з давнини.
На відміну від православних, римо-католики печуть не прісну Пасху, а солодку. Наприклад, на цю Пасху я пекла, додавала в Пасху свіже молоко, яєчки, цукор, вийшла солодка. Деколи ізюм ми можемо покласти, таке в них здобна булочка виходить. Ну, звичайно, в кожній родині є свій рецепт печіння Пасхи, котрий передається від бабусі, від прабабусі. Головне таке, що спільне, напевно, це є те, що Пасху треба пекти в мирі, спокої, при закритих вікнах і з хорошим настроєм.
Вероніка ще розповідає, до Великодня вся родина готується особливо ретельно. У будинку і навколо нього влаштовують генеральне прибирання. Собі за можливості також купують новий одяг, аби за повір'ями у чистому зустрічати воскресіння Господа. До кошика, аби прикрити Пасху від можливої пилюки, вишивають хрестиком рушники. Усе це вчора освятив священник отець Іван.
Споживання їжі є так само свята робота, то ми молимося до і після їди. А найбільше свято Воскресіння, так само освячуємо страви. Коли ми закінчимо святий пасхальний піст, то у пасхальній службі Божій зустрінемося з Воскресним Христом. Повернімося з радістю до наших домівок і сядьмо з Христом за святковий стіл.
Як розповів Радіо «Свобода» соціолог і викладач Ужгородського національного університету Федір Шандор, закарпатські католики західного обряду – це переважно жителі, які зараховують себе до угорської нацменшини, а також роми та чимало українців. Їх загалом близько 150 тисяч, і громада католиків за кількістю посідає в Закарпатті четверте місце після православних, греко-католиків та реформатів. Усі вони вчора вперше за 7 тижнів посту скуштували освячену Пасху і привіталися «Христос воскрес!». Для Радіо «Свобода» з Ужгорода Надія Петрів.
І до питань політичних. Цього тижня парламент України працюватиме в пленарному режимі. Коаліція вимагає ухвалення законів, необхідних для отримання кредиту чергового Міжнародного валютного фонду. Втім, опозиція перед тим хоче розглянути антикризову програму уряду України. Які питання народні депутати України обговорюватимуть під куполом Верховної Ради цього тижня, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Віктор Міняйло.
Останній пленарний тиждень завершився блокуванням парламентської трибуни партії регіонів. Вони вимагали від уряду подати на розгляд Верховної Ради антикризову програму. Не відмовляються регіонали від цих вимог і зараз, повідомив Радіо «Свобода» народний депутат Олексій Плотніков.
Ми сподіваємося,
Чекаємо, що 14 квітня буде винесена антикризова програма уряду. Тобто це те, на що наполягає наша політична сила, і те, про що домовились на погоджувальній раді керівники фракцій. Тобто ми сподіваємося, що буде відповідна програма, вона буде обговорена. І відповідно до того, чи ухвалять цю програму, чи її не ухвалять, буде і вирішуватись подальший порядок денний Верховної Ради. Тобто, в принципі, Верховна Рада повинна розглядати низку антикризових законопроєктів, які випливають з антикризового регулювання.
Олексій Плотніков запевнив, що опозиція не голосуватиме за закони, які вимагає Міжнародний валютний фонд для отримання кредиту. А ось на ухвалення яких законів наполягатиме блок Юлії Тимошенко, говорить представник блоку Олег Ляшко.
В першу чергу парламент має повернутися до розгляду законопроєктів, які не були підтримані на минулому сесійному тижні, а саме законопроєкти, які дозволяють стабілізувати роботу Нафтогазу України та Пенсійного фонду. Чому саме ці законопроєкти? Бо у законопроєкті, що стосується Нафтогазу, який не був підтриманий парламентом, уряд пропонує на уникнення банкрутства Нафтогазу направити понад 7 мільярдів гривень. Що ж стосується законопроекту, який дозволить унормувати роботу Пенсійного фонду, то це законопроект, який передбачає скасування пільг чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам, скасування пенсій, які сьогодні отримують і по 20, і по 30, а в деяких випадках і по 70 тисяч гривень на місяць.
А представників коаліції з блоку «Наша Україна, Народна самооборона» насамперед турбує кредит Міжнародного валютного фонду, говорить Юрій Кармазін.
Мова йде про з'ясування кінцево своїх стосунків з Міжнародним валютним фондом. Якщо нам вдасться це зробити, то це буде серйозна задача, яка стоїть перед нами. Ну і встановлення стабілізації, зокрема співпраця з урядом і з президентом щодо встановлення стабілізації. Я переконаний, що більшість ми знайдемо.
Ну, а де шукатиме більшість парламентська коаліція, стане відомо вже післязавтра. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чи готова Україна до одночасних виборів президентських і парламентських? Що може змусити домовитись Юлію Тимошенко і Віктора Януковича? В якій оборуці найбільше заробив в минулому році Олександр Турчинов? Про це не тільки в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Віктор Ющенко готовий оголосити дострокові вибори лише за однієї умови. Разом з главою держави повинен бути переобраний і парламент. Чи готова країна до такого розвитку подій? З цим запитанням тижневик «Фокус» звернувся до експертів. На думку більшості з них, дострокові вибори подай якийсь спосіб щось змінити, оскільки в державі насамперед існує криза влади. Тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що коли блок Юлії Тимошенко і партія регіонів не дійдуть згоди уже найближчими днями, питання про внесення змін до Конституції втратить свою актуальність надовго. Що може змусити Тимошенко і Януковича все-таки домовитись, запитує видання і відповідає. По-перше, страх перед можливим політичним хаосом. Майже не викликає сумнівів, що перемога одних буде оскаржена іншими. По-друге, теж страх перед хаосом економічним. Крім того, і Тимошенко, і Янукович досі не уявляють, як вони ділитимуть владу, але вже бояться залишитися з нею сам на сам. Про це наголошується в статті «В обстановці взаємної недовіри». Тижневий кореспондент пише, що українські чиновники офіційно декларують мізерні доходи, хоча й живуть на широку ногу. І поки відповідні структури не почнуть контролювати їхні витрати, корупція в країні продовжуватиме процвітати. Скажімо, віце-прем'єр Олександр Турчинов задекларував доходи, левову частку яких поповнив продаж квартири вартістю 4,5 мільйони гривень. Однак за минулий рік цієї квартири у нього не значилося. Більше про таємниче і приховане у вітчизні зняних чиновників в статті «Підпільні мільйонери». Імідж України за кордоном вже мало що здатний зіпсувати, переконаний тижневик «Влада грошей». Хоча на формування доброго імені країна щорічно з бюджету виділяється фінансування. Але при цьому, наголошує далі газета, програми щодо поліпшення іміджу у держави немає, як немає і розуміння мети і завдань, тобто кінцевого результату, який повинен бути досягнутий. Втім, відсутність стратегії не стала перешкодою на шляху освоєння коштів, що виділяється. Про це наголошується в статті «Вигляд ззовні». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 13 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чому в ООН Сполучені Штати вирішили стати членами Ради з питань прав людини? Які нововведення запроваджує в Україні Міністерство транспорту та зв'язку?
Пенсіонерам не потрібно йти до будівлі пошти, а пошта приїде, привезе бандероль, все інше. Вона повністю доставить.
Чи загрожують Грузії кораблі Чорноморського флоту Росії? Про це та більше за кілька хвилин. А поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова відбула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Богатирьова говоритиме із представниками США про співпрацю між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки. Зокрема, секретар РНБО зустрінеться із радником президента і віце-президента США з питань національної безпеки. Кабінет міністрів надав Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони копії газових угод, підписаних у січні Україною та Росією, повідомив голова цього комітету Анатолій Гриценко. Він розповів, що запит на адресу прем'єр-міністра про надання документів відправили ще 20 січня, наступного дня після їхнього підписання у Москві. Він додав, що після розмови з першим віце-прем'єром Олександром Турчиновим отримав нарешті копії документів і зараз ці документи вивчають. Рада безпеки ООН сьогодні може ухвалити заяву з приводу запуску тиждень тому північнокорейської ракети. 5 постійних членів Ради безпеки ООН – Великобританія, Китай, Росія, Сполучені Штати і Франція, а також Японія – уже схвалили проект заяви. За повідомленнями, проект документу засуджує запуск ракети як порушення резолюції Ради безпеки і закликає комітет із санкцій ООН вжити заходів проти Північної Кореї. У Таїланді влада для розгону антиурядових демонстрацій у Бангкоку застосувала сьогодні армію. За повідомленнями, під час сутичок між демонстрантами та військовими декілька десятків осіб були поранені. Прем'єр-міністр країни запровадив у столиці надзвичайний стан після штурму демонстрантами будівлі Міністерства внутрішніх справ та зриву саміту АСЕАН. Учасники форуму, представники 16 країн, змушені були евакуюватися. Прибічники опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем'єр-міністра Таксіна Шинавату, усуненого з посади у 2006 році внаслідок військового перевороту. Іран планує провести найбільше авіаційне шоу у своїй історії як демонстрацію військової сили держави. Про це пише газета «Єрусалим Пост». Шоу відбудеться в День армії 18 квітня. В ньому візьмуть участь близько 140 літаків. За словами представників іранських військово-повітряних сил, шоу стане символом готовності армії захищати країну. Інший іранський військовий, якого цитує газета, заявив, що Тегеран приготував для своїх ворогів сюрприз нищівної потужності у разі, якщо вони зважаться атакувати Ісламську Республіку. У Грузії близько тисячі демонстрантів вийшли вчора на вулиці Тбілісі, вимагаючи відставки президента країни Михайла Саакашвілі. Опозиція звинувачує президента в диктаторських замашках і у провокуванні минулорічної війни Росії проти Грузії. Спершу опозиційні діячі заявляли, що в неділю, коли в Грузії святкували вербну неділю, зроблять перерву в демонстраціях. Проте пізніше оголосили, що таки влаштують нечисленний протест проти інциденту, що стався наприкінці суботньої демонстрації. Лідери опозиції заявили, що сьогодні знову виведуть на вулиці маси народу. Тим часом кількість демонстрантів проти Саакашвілі все зменшувалась. З приблизно 60 тисяч на початку протестів у четвер до близько 4 тисяч у суботу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Організації Об'єднаних Націй Сполучені Штати вперше вирішили стати членами Ради з питань прав людини. Чому саме зараз ухвалене таке рішення? Ми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Ну, розкажіть, як ставляться до такого рішення законодавці у Конгресі США, бо ж Америка, як відомо, руками бойкотувала цей орган в Організації Об'єднаних Націй?
Ну,
як Конгрес ставиться? Немає одностайності. Прихильники вітають як прояв нової активної зовнішньої політики на захист прав людини. Опоненти критикують, вважаючи, що в тій Раді забагато країн-членів, де права людини самі постійно порушуються, як от Азербайджан, Китай, Куба, Саудівська Аравія. Торік, наприклад, Рада проголосувала проти відрядження до Туркменістану спеціального репортера ООН. За останні роки з 32 обвинувачень у порушеннях прав людини 26 було скеровано проти Ізраїлю. Конгресмен-демократ Говард Берман, голова Комітету закордонних справ Палати представників, каже, занадто довгий час Сполучені Штати споглядали, не втручаючись, як Рада з питань прав людини патологічно займалася лише тим, що прирівнювала Ізраїль до диявола, ігноруючи кричущі порушення прав людини у таких країнах, як Зімбабве і Судан. Настав час для позитивної і активної ролі Сполучених Штатів супроти Ради. Одначе колега Бермана в комітеті Іліана Рос-Лехтенен, республіканка, вважає, що США повинні були перш ніж змінити свою позицію, добитися реформи, щоб не приймали до Ради з питань прав людини держав, де ці права систематично порушуються. «Нью-Йорк Таймс» в редакційній статті з цього приводу пише таке. Рада часто засуджує Ізраїль. Але коли йдеться про суданський геноцид у Дарфурі чи злочинні вбивства, що їх чинить Роберт Мугабе в Зімбабве, Рада з питань прав людини цинічно і ганебно мовчить. Рішення адміністрації Обами, можливо, дає найкращий шанс покінчити з тією міжнародною ганьбою. Але це не буде легкою справою. Ірино?
Білий Дім з приходом президента Барака Обами змінив своє ставлення до Ради з питань прав людини ООН. Чому саме зараз?
Адміністрація президента Обами змінила не так ставлення, як радше підхід до проблеми хибної, на думку Вашингтона, діяльності Ради з питань прав людини. Сюзен Райс, американський дипломат, глава делегації ООН, пояснюючи рішення США вступити до цього органу ООН, заявила, що працюючи зсередини, ми можемо зробити Раду більш ефективним форумом для сприяння та захисту прав людини. Сюзан Носел, заступник директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що Рада конче потребує лідера, який спонукав би її до обговорення найбільш серйозних порушень прав людини. Членами Ради повинні бути держави, що ладні дипломатично працювати за кулісами подій у столицях країн-порушниць, здатні долати певний опір, щоб спонукати до розгляду політично делікатних питань. Тож, на мій погляд, Вашингтон це зробить. Каже Сюзан Носо, вибори нових членів Ради з прав людини призначено на 15 травня.
Дякую, Юрію. В ООН Сполучені Штати вперше вирішили стати членами Ради з питань прав людини. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Долерайном. Служба безпеки України оприлюднила документи, які свідчать про контакти ОУН-УПА з польським рухом опору в 42-47 роках. Йдеться про перемовини, що велися із представниками польського еміграційного уряду та армії Крайової. Ці переговори в кінцевому результаті зупинили конфлікт і поставили за мету створити в повоєнному світі незалежну Україну і незалежну Польщу, розповідає Ірина Штогрин.
По имеющимся у нас данным, в конце 1943 года центральный провод ОУН для активизации борьбы против СССР поставил задачу добиться привлечения на свою сторону других антисоветских сил. В частности, возник вопрос о заключении договора по этому вопросу между УПА и польской армией Краевой, АК.
Це дослівна цитата зі звіту агента Міністерства державної безпеки СРСР від 20 лютого 1947 року. Цей документ, як і інші, оприлюднені Службою безпеки України, свідчить, що між українським та польським визвольними рухами під час Другої світової війни було не лише протистояння, а й пошуки примирення та домовленості про майбутнє. І якщо історія польсько-українського конфлікту тих часів є відомою, то історія контактів між ОУН та армією Крайовою практично не висвітлювала. відбувалася. Науковий співробітник архіву СБУ, кандидат історичних наук Володимир Ковальчук розповідає, що документи МДБ демонструють дипломатичні контакти ООН і УПА з поляками у 1942-47 роках.
Вони погодилися в майбутньому визнати незалежність України та Польщі. На думку ООН, кордоном між цими державами мала бути річка Сяна. За версією армії Крайової, лінія розмежування між Україною та Польщею, незалежними державами, мала проходити по кордону між УРСР та Польщею станом на 1939 рік. Довгий час ось цей останній аспект був каменним спотиканням, але навіть цю проблему діячі ООН та АК успішно почали вирішувати вже з 1946 року.
Тож ці переговори не лише спинили кривавий конфлікт, але й вилилися у проведення спільних бойових акцій українців та поляків. Документи про діяльність ООН-УПА оприлюднює і Федеральна служба безпеки Росії. Принаймні, під таким заголовком нещодавно з'явилася третя частина опублікованих документів на сайті Міністерства закордонних справ Росії. Російські ЗМІ представили їх як документи про злочини УПА. Директор галузевого архіву СБУ Володимир В'ятрович вивчив ці документи і стверджує, що там про УПА і ОУН не йдеться.
В жодному з цих документів мова не йде ні про ОУН, ні про УПА. Абсолютно більшість цих документів – це документи державних комісій з вивчення злочинів нацистських окупантів на території України.
Володимир В'ятрович наголошує, що СБУ України вітає оприлюднення архівних документів ФСБ Росії, але просить російських колег працювати коректно. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Пересувні поштові відділення в Україні запроваджує Міністерство транспорту та зв'язку. Як часто нині українці користуються цим способом зв'язку і як користується пошта за кордоном? Про це говорять «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Пересувні поштові відділення запроваджуються перш за все з метою економії фінансів, каже Костянтин Голошев, речник «Укрпошти». Ані тобі грошей за оренду приміщення, ані сплати комунальних рахунків.
Сільській місцевості дуже збитково тримати будівлю. Тут якби сам начальник відділення, він же і водій, і безпосередньо листоноша. Весь спектр услуг надає пересувне відділення. Мало того, зараз пенсіонерам не потрібно йти до будівлі пошти, а пошта приїде, привезе бандероль, все інше. Вона повністю доставить.
Мати трьох дітей Валентина вже 4 роки працює листоношою в селі на Полтавщині. За її словами, поштар, особливо у глибинці, не лише розносить газети чи листи, але й певною мірою виконує функції журналіста чи психолога. Розкаже новини, зарадить добрим словом. Мінуси професії – це постійне фізичне навантаження, великі обсяги роботи при малій зарплаті у 700 гривень.
У мене 0,6 ставки – це 700 гривень. Ставка – 1200. Звертаються до нас люди за всім. Помагаємо, чим можемо. Найчастіше пенсіонери. Без пошти, я вважаю, не можна. На селі і листи, і газети, і пенсія ж та сама. Обсяг дуже великий. Це і ті самі телеграми, і посилки, і перекази, і листи, і кореспонденція, і газети, і торгівля нас зараз. Ми повинні багато чого знати. І в цей час повинні ще і порозпілкуватися з людьми.
Як часто ви пишете листи, традиційні паперові чи електронною поштою? Якому виду зв'язку надаєте перевагу? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Нужно пойти купить конверт, взять бумагу, начесать, отнести на почту. Гораздо проще електронна почта.
Скоріше всього електронна, тому що зараз так і швидше і тому подібне. Майже кожного дня. Знайомі, робота.
Так на праздники почтою обычно. В основному відкритки посилаю.
Переважно електронною поштою звик листуватися і письменник Андрій Корков. Тепер люди вже не пишуть тих розлогих листів, як це було у 19 чи 20 столітті. На той час припав розквіт епістолярного жанру, каже письменник.
В листі велися спори, дискусії. Тобто листи цитувалися і в журналах, і в газетах. Був гербовий папір для дуже важливих листів. Була стилістика, була навіть наука така, як писати листи правильно, як правильно звертатися. Частина цієї науки увійшла в сьогоднішній курс ділового етикету. Раніше писав, але останнім часом я пишу більше, звичайно, імейли.
У час новітніх інформаційних технологій більшість латвійців також призвичайлися до електронної пошти і мобільного зв'язку. Відтак, аби привабити клієнтів, Державне акціонерне товариство «Латвійська пошта» розширила перелік своїх послуг. Що нового вона запропонувала, розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Напередодні свят у Латвії збільшується потік бажаючих поздоровити родичів та близьких листівкою. Проаналізувавши ситуацію, Латвія Спас вирішила запровадити нову послугу – персоналізовані поштові листівки. Тобто клієнт може створити свою індивідуальну листівку, використовуючи фотографії чи малюнки.
А це була Людмила Пилип. Про розвиток пошти в Україні та за кордоном говорили «Звуки життя» з Надією Жерстюк. Сьома година на годиннику, і ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні понеділок, 13 квітня. Католики та низка східних православних церков святкують найбільше християнське свято Великдень. І далі у програмі будемо говорити про це і не тільки. Які питання має розглянути цього тижня Верховна Рада України?
Ми сподіваємося, що 14 квітня буде винесена антикризова програма уряду.
Християни святкують Великдень за Григоріанським календарем. До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися єпископ ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Ян Пурвінський. Чи загрожують Грузії кораблі Чорноморського флоту Росії? Про це далі у прямому включенні з кореспондентом Радіо Свобода. Найважливіші новини спорту.
Донецький «Шахтар» розгромив у неділю столичний «Арсенал» і повернувся на другу сходинку турнірної таблиці Чемпіонату України з футболу.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Українські керівники вітали учора працівників ракетно-космічної галузі, професійне свято якої відзначають 12 квітня. Зі словами привітання до вчених, конструкторів, працівників і ветеранів цієї галузі звернулися президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Зокрема, Віктор Ющенко зазначив, що завдяки працівникам ракетно-космічної галузі Україна стала одним зі світових лідерів в освоєнні космосу, здійснила успішний вихід на ринки космічних запусків і зміцнила свій авторитет як високорозвинена держава. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова відбула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Богатирьова говоритиме із представниками США про співпрацю між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки. Зокрема, секретар РНБО зустрінеться із радниками президента і віце-президента США з питань національної безпеки. У Таїланді влада для розгону антиурядових демонстрацій у Бангкоку застосувала сьогодні армію. За повідомленнями, під час сутичок між демонстрантами та військовими декілька десятків осіб були поранені. У місті було чути стрілянину. Прем'єр-міністр країни запровадив у столиці надзвичайний стан після штурму демонстрантами будівлі Міністерства внутрішніх справ та зриву саміту АСЕАН. Учасники форуму, представники 16 країн, змушені були евакуюватися. Прибічники опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем'єр-міністра Таксіна Шинавату, усуненого з посади у 2006 році внаслідок військового перевороту. Конституційний суд Молдови постановив перерахувати голоси на виборах. Як заявив учора голова суду, працівники виборчих органів мають 9 днів, щоб виконати цю ухвалу. За його словами, перерахунок означає також перевірку списків виборців. Опозиція в Молдові заявляє, що офіційні результати парламентських виборів минулої неділі сфальсифіковані. За офіційними даними, на виборах перемогла партія комуністів Молдови, яку очолює президент країни Володимир Воронін. Світ мусить примиритися з ядерним Іраном, заявив спікер іранського парламенту Алі Ларіджані. Його заява прозвучала після пропозиції 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини почати з Іраном прямі переговори щодо ядерної програми Тегерана. Виступаючи в парламенті, Ларіджані зазначив, що ці держави – Великобританія, США, Франція, Росія та Китай, а також Німеччина – за умовами договору про непоширення ядерної зброї не мають підстав відмовляти Іранові у праві на мирні ядерні технології. Американського капітана корабля звільнили з піратського полону. За повідомленнями капітана контейнеровозу Річарда Філіпса, якого сомалійські пірати тримали 5 днів, звільнили учора військово-морські сили США. Капітан при цьому не потерпів і перебуває на борту американського есмінця. Трьох із чотирьох піратів, які тримали капітана, застрелили, четверту затримали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього тижня парламент України працюватиме в пленарному режимі. Коаліція вимагає ухвалення законів, необхідних для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду. Втім, опозиція перед тим хоче розглянути антикризову програму уряду. Які питання народні депутати України обговорюватимуть під куполом Верховної Ради цього тижня? З'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Останній пленарний тиждень завершився блокуванням парламентської трибуни партії регіонів. Вони вимагали від уряду подати на розгляд Верховної Ради антикризову програму. Не відмовляються регіонали від цих вимог і зараз, повідомив Радіо Свобода народний депутат Олексій Плотніков.
Ми сподіваємося, що 14 квітня буде винесена антикризова програма уряду. Тобто це те, на що наполягає наша політична сила, і те, про що домовились на Погоджувальній Раді керівники фракцій. Тобто ми сподіваємося, що буде відповідна програма, вона буде обговорена. І відповідно до того, чи ухвалять цю програму, чи її не ухвалять, буде і вирішуватись подальше порядок денний Верховної Ради. Тобто, в принципі, Верховна Рада повинна розглядати низку антикризових законопроєктів, які випливають з антикризового регулювання.
Олексій Плотніков запевнив, що опозиція не голосуватиме за закони, які вимагає Міжнародний валютний фонд для отримання кредиту. А ось на ухвалення яких законів наполягатиме блок Юлії Тимошенко, говорить представник блоку Олег Ляшко.
В першу чергу парламент має повернутися до розгляду законопроєктів, які не були підтримані на минулому сесійному тижні. А саме законопроєкти, які дозволяють стабілізувати роботу Нафтогазу України та Пенсійного фонду. Чому саме ці законопроєкти? Бо у законопроєкті, що стосується Нафтогазу, який не був підтриманий парламентом, уряд пропонує на уникнення банкрутства Нафтогазу направити понад 7 мільярдів гривень. Що ж стосується законопроекту, який дозволить унормувати роботу Пенсійного фонду, то це законопроект, який передбачає скасування пільг чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам, скасування пенсій, які сьогодні отримують і по 20, і по 30, а в деяких випадках і по 70 тисяч гривень на місяць.
А представників коаліції з блоку «Наша Україна. Народна самооборона» насамперед турбує кредит Міжнародного валютного фонду, говорить Юрій Кармазін.
Мова йде про з'ясування кінцево своїх стосунків з Міжнародним валютним фондом. Якщо нам вдасться це зробити, то це буде серйозна задача, яка стоїть перед нами. Ну і встановлення стабілізації, зокрема співпраця з урядом і з президентом щодо встановлення стабілізації. Я переконаний, що більшість ми знайдемо.
Ну, а де шукатиме більшість парламентська коаліція, стане відомо вже післязавтра. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Грузія заявила про можливість агресії з боку Росії. Глава МЗС країни Григол Вашадзе заявив, що 3 російських десантних кораблі вийшли з Севастополя в напрямку Абхазії. І ще 3 готуються до виходу. Військові джерела Радіо Свобода в Севастополі частково підтвердили цю інформацію грузинської сторони. Втім, за їхніми даними, основні сили Чорноморського флоту Росії досі перебувають в Криму. Хоча щодня роблять заявку на вихід в море 22 плавзасобів. Детальніше про це розпитаємо в нашого кореспондента Володимира Притулу, який перебуває на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володя.
Доброго ранку.
Яка є інформація, чи зараз де зараз перебувають російські кораблі, які базуються в Севастополі, чи готуються вони до виходу в грузинському напрямку?
Справді, 3 великих десантних корабля Чорноморського флоту Російської Федерації з Севастополя з п'ятниці перебувають на рейді грузинського порту Сухумі, який контролюється російськими та абхазськими військами. Але в море із Севастополя вони вийшли ще 5 квітня, і невідомо, чи є на їхньому борту морська піхота. Загалом на Чорноморського флоту 7 великих десантних кораблів. Один зараз пішов до берегів Туреччини для участі в активації з'єднання Black Sea 4. 3 перебувають у Севастополі і 3 біля грузинського узбережжя. Ну і крім того, справді вже тиждень щодня командування Чорноморського флоту Росії робить заявку на вихід із Севастопольської бази 22 плавзасобів, в тому числі і цих 3 десантних кораблів. Проте так само щодня цей вихід відкладається. І, до речі, на сьогодні теж подана така заявка. І, як повідомляють військові джерела у Севастополі, кораблі перебувають в годинній готовності. Тобто, як тільки команда надходить з Москви, то протягом години кораблі мають вийти в море.
Володю, як пояснює командування Чорноморського флоту Росії перекидання кораблів до грузинського узбережжя? І взагалі, чи коментують вони
ці дані?
Командування Чорноморського флоту Росії офіційно ніяк не коментує ці повідомлення, але російські мас-медіа з посиланням на джерела у штабі флоту в Севастополі повідомляють, що російські кораблі готуються до навчань насправді. А повідомлення в мас-медіа там називають необґрунтованим галасом. Російські агенції з посиланням на неназваного офіцера Чорноморського штабу Російської Федерації повідомляють, що не секретом є те, що двічі на рік в квітні і в жовтні на Чорноморському флоті Росії проводяться широкомасштабні навчання, збір, похід із залученням всіх сил і засобів Чорноморського флоту. І от саме зараз триває підготовка до цього збору походу. Частина кораблів вже вийшла, частина кораблів перебуває ще в Севастополі, але готується до цього. Тим не менш, джерела в українському штабі українського флоту стверджують, що як правило, меншими силами проводяться оці збір походи, і вони конкретно в них конкретна дата вказана. Зараз же дати немає, і тобто залежить від розвитку якоїсь ситуації, очевидно, на Кавказі. І, до речі, інтернет-сайт «Флот 2017», який дуже активний останнім часом пише про ситуацію довкола Чорноморського флоту, його аналітики стверджують, що все-таки оця активність Чорноморського флоту пов'язана саме із ситуацією в Грузії, із внутрішньополітичною ситуацією. Ми знаємо, там проходять мітинги опозиції. І саме тому кажуть, що, можливо, готується якась серйозна військова операція, оскільки є інформація з посиланням на американські розвідувальні джерела, що також і підвищена бойова готовність і сухопутної армії, яка російської сухопутної армії, яка дислокується на Північному Кавказі.
Дякую, Володю. Росія направляє десантні кораблі у напрямку Грузії. Тбілісі заявили про побоювання чергової агресії з боку Білокам'яної. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
До подій спорту інтрига на чолі турнірної таблиці чемпіонату України з футболу зберігається. Щоправда, тільки в боротьбі за срібні нагороди. Вчора донецький «Шахтар» випередив «Металіст» і знову повернув собі друге місце в першості країни. Столична «Динамо» і надалі поза конкуренцією у чемпіонаті. Про це та інше зі світу спорту докладно в огляді Геннадія Мороза.
Лише три дні на другій сходинці чемпіонату протримався «Металіст» після упевненої перемоги в перенесеному матчі чемпіонату над Іллічівцем. В неділю харків'яни не впоралися на власному полі з карпатами. Вів'яни навіть відкрили рахунок у зустрічі, відзначився Кузніцов. І все, на що спромоглися господарі, тільки зусиллями Марко Девіча зрівняти рахунок 1-1. Невдачею «Металіста» миттєво скористався «Шахтар». Донеччани на власному полі розгромили в неділю київський «Арсенал» 3-0. Після чого команда Мірчі Луческу повернула собі другу сходинку турнірної таблиці, яка гарантує клубові участь у майбутній лізі чемпіонів. «Металіст» лише на очко позаду. Ну а поза конкуренцією в чемпіонаті і надалі «Динамо». В заключному матчі туру незаперечні лідери сезону з рахунком 3-1 перемогли у Києві одеський «Чорноморець». У неділю ввечері в складі столичного клубу дальніми ударами красиво, як на підбір, забивали несмачний Кравченко й Алієв. У одеситів не менш ефектно, але тільки одного разу відповів Бондаренко. Від найближчого переслідувача «Динамо» і надалі віддаляють захмар 15 очок. Завдяки мінімальній перемозі у гостях над футбольним клубом «Львів» на четверту сходинку між тим піднявся донецький «Металург», потіснивши нижче «Ворсклу» Миколи Павлова, яка з рахунком 1-2 поступилася Дніпрові. У підвалинах турнірної таблиці продовжують залишатися «Іллічівець» та футбольні клуби Львова і Харкова. Далі про хокей. У стартовому матчі світової першості в Польщі національна збірна України здобула вольову перемогу над командою Великої Британії. Стартова гра в боротьбі за єдину путівку в елітний дивізіон світового хокею складалася для українців вельми непросто. Британці навіть першими розпечатали ворота суперника, а всередині заключного періоду рахунок був нічийним 2-2. І лише за три хвилини до завершення матчу таку необхідну перемогу українцям гарантували влучні китки Варламова і Литвиненка. 4-2 і вже сьогодні наступним суперником збірної України буде команда Нідерландів, яка в напруженому матчі на старті чемпіонату поступилася господарям першості полякам. Нагадаю, що іншими суперниками українців будуть також збірні Італії та Румунії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода Київ.
Свобода сьогодні.
І хоч залі амністовані, чені, демократичні.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори.
Найважливіші події дня.
Росія кризис преодоліє.
Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем.
У нас в Україні до цього часу була зовсім інша логіка.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився в Києві. 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 13 квітня, понеділок. І далі у програмі будемо говорити про таке. Християни святкують Великдень за григоріанським календарем. До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Ян Пурвінський. Прикарпаття відзначає 20-річчя відновлення Пласту.
Гей, пластуни, гей, юнаки, життя не жарти, не казки.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Це призвело до затоплення тисяч гектарів землі і підняттю з дна Тиси і Дунаю тонн дохлої риби, яка загинула в лютому після скидання в Румунії ціаніду у верхів'я Тиси і в її приток.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова відбула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, повідомила її прес-служба. Богатирьова говоритиме у США про співпрацю між двома країнами у сфері безпеки. Зокрема, секретар РНБО зустрінеться із радниками президента і віце-президента США з питань національної безпеки. Рада безпеки ООН сьогодні може ухвалити заяву з приводу запуску тиждень тому північно-корейської ракети. 5 постійних членів Ради безпеки ООН – Великобританія, Китай, Росія, Сполучені Штати і Франція, а також Японія – уже схвалили проект заяви. За повідомленнями, проект документу засуджує запуск ракети як порушення резолюції Ради безпеки і закликає комітети санкцій ООН вжити заходів проти Північної Кореї. Комітет із санкцій раніше попереджав про готовність до твердих кроків, якщо Рада безпеки схвалить нові санкції. У Таїланді влада для розгону антиурядових демонстрацій у Бангкоку застосувала сьогодні армію. За повідомленнями, під час сутичок між демонстрантами та військовими декілька десятків осіб були поранені. У місті було чути стрілянину. Прем'єр-міністр країни запровадив у столиці надзвичайний стан після штурму демонстрантами будівлі Міністерства внутрішніх справ та зриву саміту АСЕАН. Учасники форуму, представники 16 країн, змушені були евакуюватися. Прибічники опозиції вимагають повернути до влади колишнього прем'єр-міністра Таксіна Шинавату, усуненого з посади у 2006 році внаслідок військового перевороту. Іран планує провести найбільше авіаційне шоу у своїй історії як демонстрацію військової сили держави. Про це пише газета «Єрусалим-Пост». Шоу відбудеться в День армії 18 квітня. В ньому візьмуть участь близько 140 літаків. За словами представників іранської військово-повітряних сил, шоу стане символом готовності армії захищати країну. Інший іранський військовий, якого цитує газета, заявив, що Тегеран приготував для своїх ворогів сюрприз нищівної потужності в разі, якщо вони зважаться атакувати Ісламську Республіку. Повідомлення про проведення військового шоу з'явилося невдовзі після заяви президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що країна зуміла створити повний ядерний паливний цикл. У Грузії близько тисячі демонстрантів вийшли вчора на вулиці Тбілісі, вимагаючи відставки президента країни Михайла Саакашвілі. Опозиція звинувачує президента в диктаторських замашках і в провокуванні минулорічної війни Росії проти Грузії. Раніше опозиційні діячі заявляли, що в неділю, коли Грузія святкуватиме вербну неділю, зроблять перерву в демонстраціях. Проте пізніше оголосили, що таки влаштують нечисленний протест. Лідери опозиції заявляли, що сьогодні знову виведуть на вулиці маси народу. Тим часом кількість демонстрантів проти Саакашвілі все зменшувалася з приблизно 60 тисяч на початку протестів у четвер до близько 4 тисяч у суботу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Христос воскрес, воістину воскрес. Так сьогодні вітаються християни католицької та низькосхідних православних церков, зокрема Константинопольської, Олександрійської, Антиохійської. Нині у них найбільше свято – Воскресіння Господнє. З цієї нагоди у Ранкової Свободи незвичайний гість. Людина з багатим і багатогранним життям. Єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, голова комісії у справах покликань конференції римо-католицьких єпископів України Ян Поруїнський. Отець єпископ вже приєднався до прямого ефіру. Христос воскрес!
Христос воістину воскрес!
Ваша екселенція, вітаю вас зі святом і бажаю усіх необхідних Божих благодатів. Ну, почнемо з того, як живеться католикам в Україні. Алло?
Алло, я слухаю.
От розкажіть нам, як живеться католикам в Україні зараз?
Католикам?
Так.
Ми святкуємо Воскресіння Христове. Радіємо, що Ісус Христос воскрес, що Він живе, що ми можемо також Його прославляти. Жінки, які почули слова у гробу Христового, що Його немає тут, вони з великою радістю, з вісткою пішли оголосити це своїм учням. Вони повірили і були вірними цим словами і до кінця свого життя. І ми також, які служимо, чуємо сьогодні цю радісну весть Воскресіння Христового, також сповіщаємо всім, що Христос живе, Христос царує. Христос помер, але Він з нам сповіщає Його воскресіння, що Він є серед нас, стоїть сьогодні також серед нас. Каже, не бійтеся, я переміг. Я переміг смерть, гріх і злого духа. Він нас учить правди, веде до щастя і гарантує нам воскресіння тільки з одною умовою, що ми будемо Йому вірними, і будемо його наслідувати в своєму щоденному житті.
Отче єпископе, а скажіть, чим святкування католицького Великодня відрізняється від православного? Адже багато слухачів Радіо Свобода є православними.
Ми святкуємо також Великий Четверг, в якому ми от відправляємо службу Божу, посвячуємо святе Хризмо, святі Олії, якими ці олії, які є потрібні для намащення хворих, для консекрації єпископів, священників і консекрації наших храмів, а також посвячуємо олії, якими ми помазуємо, соборуємо наших хворих. Так, і в Велику П'ятницю також багато людей приходило, вона були переповнені наші храми. Ми відсвяткуємо цей день і смерті Ісуса Христа. Ну, Велика Субота особлива, тому що Велику Суботу ми святкуємо вже радісно, це Вігілія Велика, і в цей день і також освячуємо Пасхи, і вже співаємо радісна алілюя, поздравляємо всіх з Воскресінням Христовим. Але сам день Воскресіння Христового у наших храмах відбуваються також ці процесії резурекційні, які якраз показують цей великий тріумф, велику радість Воскресіння Ісуса Христа, в якій бере участь наші діти, молодь і всі наші люди. Також в Житомирі, в Києві, в інших наших містах завжди багато людей на цих святах.
Так сталося, що в Україні церкви розділилися у святкуванні свят за різними стилями, так? Юліанський і Григоріанський. Наскільки реально, на вашу думку, що з часом католики і православні святкуватимуть Воскресіння Господнє в один день?
Я хотіло б, щоб так було. Ми молимося за те, щоб ми святкували би всі християни Воскресіння Христова в один день. Це було б дійсно наше свідоцтво світу, що ми християни всі в один день святкуємо це велике свято. Але поки що, на жаль, ще ми цього не маємо. Але я думаю, що в наступних поколіннях це християн і в всьому світі це, напевно, наступить.
Ну і отче єпископе, кілька привітальних слів для слухачів Радіо Свобода, з вашої ласки.
Дорогі в Христі браття і сестри, святкуючи з усім християнським миром велике і радісне свято Воскресіння Христового, я сердечно вітаю усіх вас і бажаю, аби Христос, щоб Христос наповнив кожного з вас міцною вірою, палкою любов'ю і непохитною надією, аби ми відчули в своєму серці слова Господа: «Я воскрес і завжди з вами». Алілуя! Христос воскрес! Радісних вам свят Воскресіння Христового!
Воістину воскрес! Дякую вам, Ваша Екселенція. На прямому зв'язку з Ранковою Свободою був єпископ-ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, голова комісії у справах покликань конференції римо-католицьких єпископів України Ян Пурвінський. Відновлення пласту в Україні після 60-річної заборони розпочалося ще в часи Радянського Союзу. 20 років тому першими були львів'яни, а за ними прикарпатці. За цей час вишкіл в українській скаутській організації пройшов понад 12 тисяч юних прикарпатців. В Івано-Франківську на честь цієї дати відбувся урочистий марш вулицями міста. Служба Божа, діяв пластовий музей під відкритим небом і демонструвався фільм Івана Миколайчука «Пропала грамота». Та одним день урочистості не обмежиться. Подробиці від Галини Добиш.
Гей, власний, гей, юнаки, життя не жарти, не казки, а праця, буря і негоди. Гартуємо з нас юнацький дух.
Юним пластунам з гуртка «Орли», що діє в останньому на межі з Львівщиною у селі Липівка, ці слова, що життя не жарти, не казки, часто повторює їхній виховник Богдан Стиславський, сам з тих перших пластунів відновленої молодіжної організації. Зараз він батько 4 дітей, за фахом художник по дереву, майстровий чоловік, плете соломи, ліпить з глини. І в Рогатинській школі естетичного виховання веде гурток художніх ремесел, який єдиний в області працює за пластовою методикою. За словами Богдана Стиславського, пласт – це руханка, ігри, мандрівництво, виховання патріотизму і вмілостей.
Пласт – це є виховання молоді в системі ігор. В кожній грі є якась невеличка доля того позитивного допінгу, яка дитина сприймає і таким чином не виховується. Ловиться на той гачок доброти.
У квітні 1912 року Олександр Тишовський у Львові заснував пласт – українську дитячо-молодіжну організацію за принципом скаутської. Назва пішла від козаків пластунів. У 1989-му з ініціативи академіка Ігоря Юхновського формувалися перші гуртки відновленого пласту. На Івано-Франківщині згадують, як перша пластова література була сфотографована на звичайну плівку, а знімки зшили у книжечку. Перші пластуни були під пильним наглядом КДБ. Символічно, що перше таборування відбулося там, де свого часу проходили юнацький вишкіл Степан Бандера і Роман Шухевич.
Про пласт в Україні розповідала кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті Галина Добуш. Сьогодні 13 квітня. Чим закарбувався цей день в історії України і світі? І світу рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
13 квітня 1722 року була заснована Малоросійська колегія для керування справами в Україні. Вона була створена замість Малоросійського приказу для контролю за діяльністю українського гетьмана і генеральної старшини. Складалася вона з 6 офіцерів російських полків, розквартированих в Україні. У цивільних справах підкорялися Сенату, а у військових – головнокомандуючими військами в Україні. Територіально розташовувалася в Глухові. Колегія була найвищою установою в Україні, вище гетьмана. Гетьман мав лише дорадчий голос. В 1727 році Малоросійську колегію ліквідують і встановлять владу гетьмана, а в 1764 Катерина ІІ скасує гетьманську владу і відновить Малоросійську колегію. Остаточна ліквідація автономії України, поширення на її території порядків, що панували в Російській імперії, призведуть до остаточної ліквідації Малоросійської колегії. Так настане кінець гетьманату України. 1919. Британські війська під командуванням бригадного генерала Реджинальда О'Дайлі Даєра жорстоко придушують мирну 10-тисячну демонстрацію в Амритсарі, священному для сіхів місті в Пенджабі. 379 неозброєних людей вбито, 1500 поранено. Заворушення у Пенджабі викликані рішенням британських властей ввести в дію так званий закон Роулета, котрий продовжує надзвичайне положення, введене в 1915-му, і обмежує права місцевого населення. Кривава бійня в Амритсарі викликає хвилю націоналістичних виступів по всій Індії.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали Ігор Ісхаков, звукорежисер, новини Олександр Шевчук і Ярина Матвійчук, ведуча. Говорить Радіо Свобода.